Jā, kas ir ieslēgts. Labrīt, kolēģi. Esam šajā starpsvētku periodā pēc priekšsēdētāja ierosinājuma. Esmu sasaukusi ārkārtas komitejas sēdi. Tā teikt, nosaukuma mērķi jūs redzat pēc nosaukuma. Citu darba kārtības jautājumu nav. Līdz ar to varam jau atklāt, tā teikt, sēdi un dotā jautājuma izklāstu un izcirzāšanu un tālāk arī priekšlikumu izskatīšanu. Šajā brīdī man tā kā vairāk ko ziņot nav, tāpēc jautājumi, priekšlikumi no jūsu puses. Tā, jā, Zvaigznes kungs ir man čatā ir ielicis lūgumu ievietot priekšlikumu par šo te, ja vairāki kandidāti saņem vienādas balsis, to es tūlīt izdarīšu. Bet lūdzu jautājumi no jūsu puses un priekšlikumi. Pat cik es tūlīt ievietošu arī pēc Zvaigznes kunga lūguma priekšlikumu par ievēlēšanas kārtību.
Bet es laikam par savu priekšlikumu komentāru.
Bet mēs neredzam jūsu priekšlikumu. Labrīt.
Neredzat?
Es neredzu vismaz.
Tiešām viņš nav redzams.
Rīt, es arī neredzu, jā.
Pagaidiet, es
Ir
vēlreiz mirkli.
parādījās.
Kā
Ir.
uzdodam
A,
mēs
nē, nav, nav, tas ir Iris.
priekšlikumu?
Nē.
Nav. Es ievietoju priekšlikumu par ievēlēšanas kārtību, jo vairāki kandidāti ir saņēmuši vienādu balsu skaitu.
Pagaidiet,
Un
es
Evelīna
vēlreiz
Stakniņa
īt.
priekšlikumu par Sociālo lietu komitejas priekšsēdētāju ievēlēt Inesi Jēkabsoni.
Pagaidiet, es rakstu
Lūdzu,
vēlreiz,
ejam
tas kaut
uz
kāds.
jautājumu sadaļu un gaidu citus priekšlikumus arī.
Man ir jautājums, kāds ir pamatojums izmaiņām?
Elīna, es atvainojos, ja tu runā, mēs tevi nedzirdam.
Joprojām nevar dzirdēt?
Dzird,
Ah,
dzird.
jā, tad man ir
Tā,
jautājums,
jūs arī
kāds,
mani
jā,
nedzirdat. Kas notiek?
dzirdu. Tevi dzirdu.
Pēc es nevaru.
Tā, mani var dzirdēt, ja? Jā? Jā,
Kurš
tad
tagad nedzird?
tevi arī var dzirdēt. Viss ir
Labrīt,
kārtībā.
man ir aizdomas, Jēkabsons, ko nedzird mūs. Es viņai padošu ziņu.
Labi.
Varbūt kaut kādas tehniskas problēmas.
Labi, tad jā, tad pagaidīsim, kamēr Ines varēs dzirdēt. Indras kundze, jums ir jāuzspiež nevis saglabāt, bet iesniegt. Tad Nu,
mēs
jā,
redzēsim
es
jūs.
viņu tā kā sniedzu, bet kas tagad ir noticis? Jā, nevar, katrā ziņā neredzam. Un tagad? Jā, ir.
Parādījās, jā.
Jau kaut kāds, Jā,
nu,
viss ir
varbūt.
kārtībā. Nē, viss kārtībā tagad.
Es jau kuro reizi biju tagad. Jā, labi, tagad jūs mani dzirdat, vai ne?
Mēs visu laiku dzirdējām tevi.
Ā, es nedzirdēju jūs. Jā, es sapratu, jā. Ok, nu tā, un es te tik gari un plaši runāju. Tā, tad man jāsāk viss no galiem.
Jā.
Super, ideāli. Ok, tā tad. Es esmu ievietojusi priekšlikumu. Nē, labi, no pašsākuma tā, labdien, kolēģi. Sākam sociālo lietu ārkārtas komitejas
To
sēdi.
mēs dzirdējām.
Ok, labi. Jā, un kas ir sasaukta pēc priekšsēdētāja ierosinājuma, tā priekšlikumi patreiz, nu jau droši vien, jā, nu jau ir trīs priekšlikumi par diviem kandidātiem un par ievēlēšanas kārtību, ja šie abi kandidāti, varbūt, ka vēl kāds būs, saņem vienādu balsu skaitu. Līdz ar to. Ejam pie jautājumu vai citu priekšlikumu sadaļas. Lūdzu, uz priekšu.
Tad es par savu priekšlikumu, par cik ir bijušas izmaiņas komitejas sastāvā, un Lazdas kundze ir nākusi ar vēlmi strādāt sociālo lietu komitejā ar savām jaunajām vēsmām un idejām, un viņai tādu netrūkst, pat cik viņa strādā sociālā jomā, tad es viņu vēlētos virzīt kā komitejas priekšsēdētāju.
Jā, paldies, Indras kundze. Kandidāts cienījams, nenoliedzami. Jā, vai vēl būtu kāds, kas vēlas kādu vārdu teikt, jautājumu uzdot?
Es varu par savu priekšlikumu, ka nekādā gadījumā nenoliedzot Inetas spējas un ilgo pieredzi sociālajā jomā, kas ir vienkārši burvīga. Manuprāt, Inese tomēr ir kā komitejas vadītāja šajā laikā izdarījusi ļoti daudz. Ir arī iesākusi vairākas jaunas lietas, kuras būtu nepieciešams turpināt virzīt. Es tomēr lūgtu balsot šajā gadījumā par Inesi un atstāt viņu kā komitejas priekšsēdētāju. Paldies!
Jā, paldies, Elīna. Jā, nu šajā gadījumā droši vien mums šeit ir jāsaka nevis jautājumi, bet tā teikt jautājumu debašu sadaļa kopā. Jo man it kā, ja es gribētu izteikties par Elīnas priekšlikumu, tad jā, protams, es esmu gatava strādāt tālāk, jo ir lietas tiešām, kurām ir jāsako līdzi, kas ir iestrādātas jaunajos budžetos un kas, un arī jaunas idejas, ko mēs varam darīt labāk, vēl labāk un skaistāk. Bet es domāju, ka šī sēde cienīsim viens otru laiku, un jo šī sēde, neizvērtīsim to par iztirzāšanu, kurš ko izdarīs vairāk, vai kurš ko izdarīs mazāk, vai kurš ko varēs labāk izdarīt, jo mēs jau visi saprotam, ka ne par to ir stāsts. Līdz ar to es aicinātu, tā teikt, ķerties pie balsošanas, bet, protams, ja vēlās kāds izteikties, lūdzu uz priekšu. Tātad, ja neviens nevēlās izteikties, tad ceramies pie balsošanas. Jā, Janas kundze jau ir pacēlusi, mani apsteigusi, kā vienmēr Janas kundze ir pilnīgi absolūti zibenzēli. Man ir apsteigusi un atšķirīgāko priekšlikumu ir jau pacēlusi uz balsošanu. Tieši par balsošanas kārtību, ja divi kandidāti saņem vienādu balsu skaitu. Tātad sākam balsošanu par piedāvāto priekšlikumu.
Piedodiet, man liekas, viens priekšlikums ir pavēl iesniegts.
Nu jā, būtībā jā, es jau tagad piedāvāju sākt balsošanu. Tā kā tā varētu būt, jā. Paldies par aizrādījumu.
Manai es tikai tagad aizgāju.
40, jā.
Es atvainojos, jā, kaut kāds tehnisks man skaņa nebija, tad es nesapratu, viņš aizgāja, neaizgāja, bet labi izskatīja.
Jā, 0-9. Es īsti nevaru. Nu jā, tagad varbūt tad ir Janas kundzes, jautājums Janas kundzei. Vai es jau biju tā kā piedāvājis ķerties pie balsošanas noslēgusi jautājumu debašu sadaļu vai nē, kad tajās 0-9.
Es to šobrīd labrīt nemācēšu pateikt, bet es neredzu iemeslu, kāpēc nevarētu balsot arī par to pēdējo priekšlikumu, varbūt Zvaigznes kungs varētu atbildēt.
Labrīt visiem. Jā, tad par pirmo jautājumu, vai viņš bija iesniegts pēc balsošanas uzsākšanas, jā, viņš tika iesniegts pēc tam, kad tika noslēgti jautājumi. Un savukārt pats priekšlikums pēc būtības, nu, viņš tā kā īsti neatiecās šo jautājumu, jo jautājums ir par sēdī sasaukt par sociālietu komitejas priekšsēdētāju ievēlēšanu, un, manuprāt, viņu būtu jāatstāja tad uz nākamo komiteju, kura tiks sasaukta par, nu, tad sniegt šo priekšlikumu iekšā. Es neatiec šo jautājumu.
Labi, paldies!
Jā,
bet
paldies
idejas, jā, nu, par šo priekšlikumu nav jābalso.
Jā, paldies par skaidrojumu. Tātad, balsojuma rezultāti, es neesmu vēl noslēgus balsojumu.
Un esmu nobalsos piedošanu.
Oi, tā.
Oi, es balsoju par, nu, piedošanu.
Jā, mazliet viņa haus mums ir sanācis.
Vārda balso arī par. Pried arī par, jā.
Jā,
līdz. Pazudu tas balsojums.
Pazudu, jā.
Jā, jā. Tātad balsojuma rezultāts par ir 5, pret atturās nepiedalās nav. Līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts. Tālāk ceļam uz balsošanu Elīnas Rasnaces priekšlikumu, kas ir iesniegts 9:00. Lūdzu, balsojam. Paldies. No visi ir nobalsojuši. Slēdzu balsojumu. Balsojuma rezultāts par 2, pret 2, atturas 1. Priekšlikums noraidīts. Un trešais priekšlikums par komitejas priekšsēdētāju ievēlot Lazdas kundzi. Lūdzu, sākam balsošanu. Jā, paldies. Slēdzu balsojumu. Par 3, pret 1, atturas 1. Priekšlikums ir pieņemts. Līdz ar to par sociālās komitejas priekšsēdētāju ir ievēlēta Ineta Lazda. Apsveicam Inetu. Un tagad kurš vēlas izteikties par balsojumu, lūdzu?
Labprāt izteikšos, Ineta, apsveicu tevi, man tiešām prieks no visu sirds, jo es zinu, ka tu esi ļoti pieredzējis šajā jomā un arī tev viss noteikti izdosies iecerēties tā kā neņem ļaunā par balsojumu, bet es noteikti zinu, ka tu būsi ļoti laba komitejas vadītāja un noteikti būs arī šīs te jomas klienti noteikti būs arī ieguvēji. Paldies!
Par balsojumu es gribu pateikt milzīgi paldies Jēkabsonas kundzei. Es tiešām ļoti cienu viņu arī kā speciālistu un ceru, ka nelieks padomu savā reizē, jo bija tiešām prieks sastrādāties. Ļoti korektas sociālās komitejas sēdes tika vadītas. Tā kā paldies, Inesē.
Jā, paldies par labiem vārdiem. Vai vēl kāds vēlas izteikties par balsojumu?
Es gribu izteikties, gribu apsveikt Inetu arī no savas puses. Mēs kā komitejas vietnieks arī, mēs esam ciešā sasaikne visu laiku. Kā saka, mēs atrodamies Baldonē, viens otram varam palīdzēt. Un, kā saka, Inesē arī es bieži palīdzēju, aizvietoju viņu komitejās un vienreiz domas sēdē, pat nebrīdinot mani netīšām. Tā kā, nu, es Inetu, kā saka, nekad nepievilšu. Vienmēr neatiekšu padomu arī palīdzēt.
Jā, un vēl es atļaušos piemetināt sveicieni un apsveicu Inetu, un arī, ja vajag padomu un palīdzību, vienmēr laipni.
Paldies, kolēgi! Paldies par izrādīto uzticību. Pateicos par izrādīto uzticēšanos, ievēlot mani par sociālo lietu komitejas priekšsēdētāju. Tikai savstarpējā sadarbībā mums ir iespējams panākt labāku rezultātu. Es sociālās lietas vērtēju kā viens no svarīgākajiem, un arī uzsākot pildīt deputātu pienākumus, sniedzu savu viedokli, ka gribētu darboties sociālo lietu komitejā. Ilgus gadus strādājot par sociālu darbinieku, man ir uzkrāta pieredze un zināšanas, kuras ļaus vadīt komiteju. Un vēl es vēlētos pateikt paldies Jēkabsonas kundzei par ieguldīto darbu sociālo jautājumu risināšanā, kuru noteikti turpināsim, gādājot par mazai sargātajām sabiedrības grupām.
Jā, paldies, Ineta. Es arī vēlētos izteikties. Būtībā es pat nevaru iedomāties labāku kandidātu, kas varētu pārņemt sociālo lietu komiteju. Man ir tiešām liels prieks, jo ar Inetu mēs jau ilgus gadus strādājam plecu pie pleca, un mūsu sadarbība ir bijusi vienkārši perfekta. Tā kā noteikti, kad mums ir jāsatiekās, es noteikti tagad nodošu tev visas lietas, visus iesāktos darbus, visām lietām, kam ir jāsako līdzi, lai virzās tālāk. To mums noteikti ir jāizdara, un es noteikti tāpat aktīvi turpināšu darboties un iesaistīties visās lietās, kuras prieks ir jau par to, kas izdarīts, bet stāv priekšā tiešām ir grūti laiki un ir lietas, kas mums ir iestrādātas budžetā, un noteikti jāizsako līdzi, lai viņas tiktu pie finansējuma un varētu vismaz daļēji norealizēt to, kas ir iecerēts, runājot ar katru iestādi pirms budžeta sagatavošanas. Tā kā, Ineta, noteikti tu vari pilnīgi paļauties uz manu plecu, strādāsim roku kokā, jo šīs te politiskās kolīzijas sociālajā jomā viņas nedrīkst iejaukties. Mēs darbosimies kopā, un tas absolūti nemazinās manu vēlmi strādāt šajā jomā. Tā, tas arī viss no manas puses. Ja vairs neviens nevēlas izteikties, tad paldies visiem. Priecīgus svētkus.